Με πολύ χαρά καλωσορίζουμε στην εκπομπή μας τον κύριο Δημήτρη Κερίδη, κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας, βουλευτή της κυβερνώσεως παράταξης και φυσικά πάντοτε, κύριε Κερίδη, δεν το ξεχνάμε, το έχετε πει και εσείς, ότι όλα φεύγουν, η ιδιότητα του καθηγητή μένει και σας συνοδεύει και πολύ καλά σας κάνει, γιατί είστε και εξαιρετικός διεθνολόγος.
Και αναλυτής. Καλή σας ημέρα.
Σας ευχαριστώ, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Νόμιζα θα λέγατε ιδιότητα του Θεσσαλονικιού.
Αυτή πια δεν φεύγει ποτέ.
Δεν φεύγει ποτέ.
Αυτή δεν
και μας ακολουθεί παντού, ναι. Αλλά η ζωή μας έφερε εδώ στην Αθήνα.
Εντάξει. Και έχει ιδιαίτερη βαρύτητα κιόλας, γιατί και εμείς είμαστε στη Θεσσαλονίκη, οπότε σας καλωσορίζουμε διπλά κιόλας ως Θεσσαλονικιό.
Λοιπόν, έτσι, όλη μου την αγάπη. Πείτε μου.
Κύριε Κερίδη, να ξεκινήσουμε. Εντάξει, έχουμε τώρα 2+1 κόμματα που τα περιμένουμε. Ένα βγήκε, ένα το περιμένουμε αύριο και ένα είναι με ερωτηματικό, αλλά όχι και τόσο πολύ ερωτηματικό. Μιλάω για το κόμμα του κυρίου Σαμαρά. Από ποιο θέλετε εσείς να ξεκινήσουμε? Ξεκινήσουμε χρονολογικά από την κυρία Καριστιανού.
Καταρχάς, επιτρέψτε μου να δώσω συγχαρητήρια στο αδελφό κόμμα, στο DC, το Δημοκρατικό Συναγερμό.
Βεβαίως.
Για την επιτυχία του να προτεύσει για μια ακόμα φορά στις κυπριακές εκλογές χθες. Mm-hmm. Όπου και εκεί είχαμε την εμφάνιση νέων κομμάτων, τα οποία ωστόσο δεν πήγαν όσο καλά αναμένεται ή λέγαν οι δημοσκοπήσεις.
Και ο κύριος Φιδίας πάτωσε, έτσι.
Και
ο κύριος Φιδίας, λέω, πάτωσε.
Τους. Ναι.
Και ο κύριος Φιδίας, λέω, πάτωσε.
Εντάξει, έβγαλε 4 βουλευτές, δεν είναι λίγο, mm-hmm. αλλά σε σχέση με εκεί που τον είχαν οι δημοσκοπήσεις, νομίζω ότι ο Κύπριος ψηφοφόρος συναισθάνθηκε τους κινδύνους της αντισυστημικότητας και συγκρατήθηκε. Και φαντάζομαι, ελπίζω να γίνει το ίδιο και στις ελληνικές εκλογές, γιατί το έχουμε πληρώσει πολύ ακριβά, εμείς ειδικά εδώ στην Ελλάδα στο παρελθόν.
Λοιπόν, πώς είδατε λοιπόν, αν θεωρείτε πραγματικά ότι θα είναι αντισυστημική ψήφος, ψήφος διαμαρτυρίας της κυρίας Καριστιανού, και πώς είδατε γενικότερα το όλο εγχείρημα αυτό, έτσι όπως το καταγράψαμε και εμείς βλέποντας το στο Λίμπιο.
Απογοητευτικό νομίζω ήταν, και από άποψη κόσμου και από άποψη ύφους και από άποψη σύνθεσης, από όπου και αν το δει κανείς, νομίζω είχαν καλλιεργηθεί πολύ ψηλές προσδοκίες, οι οποίες διαψεύδονται όσο περισσότερο εκτίθεται. Και δεν νομίζω ότι εν τέλει, είμαστε ακόμα στην αρχή, θα το δούμε, δεν θέλω να προτρέχω και δεν θέλω να μακριά από μένα ή οποιοδήποτε έτσι αλαζονική διάθεση, αλλά μια που με ρωτάτε οφείλω να το πω, όλο αυτό ήταν, τι να σας πω.
Πάντως είπατε και στη Βουλή
ότι
είναι το original και θα σβήσει ουσιαστικά την κυρία Κωνσταντοπούλου. Εκτιμάτε δηλαδή πραγματικά ότι η κυρία Κωνσταντοπούλου θα έχει μεγάλες απώλειες όσο θα ανεβαίνει το κόμμα της κυρίας Καριστιανού και στις δημοσκοπήσεις?
Η κυρία Κωνσταντοπούλου, καλά, εντάξει, όπως το είπα και στη Βουλή, το είπα στην κυρία Κωνσταντοπούλου, ότι ο κόσμος θα διαλέξει το original από το imitation. Γιατί η κυρία Κωνσταντοπούλου είναι λάθρα στα Τέμπη, έτσι δεν είναι? Το αυθεντικό είναι η κυρία Καριστιανού ως συγγενής θύματος η ίδια, έτσι δεν είναι? Αλλά από εκεί πέρα όχι μόνο. Όλη η αντισυστημική ψήφος, η ανορθολογική ψήφος που είναι και στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας επίσης θα πιεστεί σίγουρα. Αναφέρομαι στον κύριο Βελόπουλο, η νίκη η οποία θα εξαφανιστεί και ό,τι άλλο υπάρχει εκεί. Νομίζω ότι εκεί στοχεύει η κυρία Καριστιανού, αν κρίνω από αυτούς που έχει δίπλα της.
Ναι, προφανώς έχει δώσει το στίγμα της, ναι.
Τώρα, κύριε Κερίδη, και από
υπέρ την... ρωσόφιλο, προκλητικά ρωσόφιλο δημοσιογράφο, μία, τι να πω, οικονομολόγο στα όρια της ψυχιατρικής... Τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει, θα τα δούμε όλα στην πορεία.
Και από την άλλη πλευρά, βεβαίως, περιμένουμε, κύριε Κερίδη, και αύριο την ανακοίνωση του κόμματος του
εκείνα
κυρίου
Τσίπρα.
Εκείνα
τα πράγματα είναι πιο επαγγελματικά.
Πιο επαγγελματικά. Δηλαδή, άρα, ναι. Αυτό πιστεύετε ότι θα πάει καλύτερα και στις επερχόμενες εκλογές?
Έχει μια εμπειρία. Δηλαδή, έχει ένα branding, έχει ένα μήνυμα, έχει ένα χρώμα, έχει έναν επαγγελματισμό, έχει ένα πιαρίστικο σχέδιο. Που δεν είναι ανεμομαζώματα, ανεμοσκορπίσματα, μαζευτήκαμε στο Ολύμπιο να πούμε δύο σαχλαμάρες.
Άρα...
Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι είναι πετυχημένο το rebranding, με την έννοια ότι τον βαρύνει το
πιστεύετε προβατορικό
αμάρτημα.
Πιστεύετε ότι θα έχει και τη δεύτερη θέση ενδεχομένως στις επερχόμενες εκλογές? Πιστεύετε θα έχει τη δεύτερη θέση ενδεχομένως στις δεύτερες εκλογές, γιατί ο ίδιος θέλει βεβαίως να χτυπήσει και
δεν μπορώ να το
πρωτιές.
Πω, δεν μπορώ να το πω. Σίγουρα αυτό επιδιώκει και σίγουρα κατεβαίνει ακριβώς γιατί ο Νίκος Ανδρουλάκης δεν κατάφερε να δημιουργήσει τη δυναμική. Έτσι δεν είναι? Η λογική δεν το λέει. Δηλαδή, αν ο Νίκος Ανδρουλάκης σήμερα ήταν στο 25% και είχε καταφέρει να καρποθεί τη φθορά του ΣΥΡΙΖΑ, την εξαέρωση του ΣΥΡΙΖΑ, δεν θα υπήρχε χώρος για τον Αλέξη. Αλλά να που χώρος υπάρχει και κατεβαίνει να δει τι θα πιάσει κι αυτός. Είναι ένα απολύτως προσωποπαγές εγχείρημα. Δεν ξέρω αν θα έχει και το όνομά του στον τίτλο, γιατί τώρα έχουμε γεμίσει με κόμματα προσωπικές εταιρείες. Έχουμε το κόμμα του Κυριάκου Βελόπουλου, όπου οι βουλευτές είναι υπάλληλοι του ίδιου προσωπικά στις επιχειρήσεις. Του έχουμε το κόμμα Ζωή Κωνσταντοπούλου. Αναφέρομαι σε κόμματα που έχουν
το όνομα του αρχηγού του πίτους, πάγω, ναι. Το καταλάβαμε.
Έχουμε το κόμμα Μαρία Καριστιανού, ενδεχομένως να έχουμε και το κόμμα Αλέξη Τσίπρα. Όλα αυτά δεν αναβαθμίζουν την πολιτική ζωή του τόπου, μάλλον την εκφυλίζουν.
Για να δούμε τώρα μήπως θα έχουμε και κανένα κόμμα Αντώνη Σαμαρά. Γιατί ο κύριος Σαμαράς, πέρα από τις πληροφορίες που υπάρχουν ότι πάει να το κάνει το κόμμα και το σκέφτεται και έχει πυρήνες και όλα τα συναφή, η ομιλία του αυτή στη Βουλή ήταν απολύτως αντιπολιτευτική. Εγώ δεν βρήκα έναν πρώην πρωθυπουργό που κάνει κριτική στην παράταξή του. Εγώ είδα έναν πολιτικό αρχηγό άλλου κόμματος που υιοθετεί, αν θέλετε, και σε πολλά ζητήματα την επιχειρηματολογία του ΠΑΣΟΚ και άλλων κομμάτων της αντιπολίτευσης. Εκεί πόσο ζημιά θα κάνει ο κ. Σαμαράς, αν το κάνει?
Σωστά είδατε και σωστά ακούσατε.
Λοιπόν,
κοιτάξτε, έχει διαρρήξει τις γέφυρες του και έχει κόψει τις επαφές του, τουλάχιστον με την ηγεσία του κόμματος της Νέας Δημοκρατίας. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Ασκεί μια ολοκληρωτική και μηδενιστική, να πούμε, κριτική, η οποία αφενός βοηθάει στον αντίλογο, όταν έρθει η ώρα θα γίνει ο αντίλογος. Προς το παρόν, ξέρετε, δυσκολευόμαστε συναισθηματικά.
Το επιχείρημα όμως είναι ότι αυτός εκφράζει την ψυχή της Νέας Δημοκρατίας και ότι η Νέα Δημοκρατία του Κυριάκου Μητσοτάκη δεν είναι του Καραμαλή.
Καταρχάς, αυτά περί ψυχής και ψυχών και τα μεταφυσικά, εγώ τα ακούω, βέρεσε. Η Νέα Δημοκρατία είναι μια πολύ μεγάλη παράταξη που αποτελείται από κόσμο που έρχεται από το κέντρο μέχρι τη δεξιά. Και οφείλουμε να κάνουμε πράγματα τώρα, εντάξει. Η ψυχή και το DNA, δεν ξέρω πόσο περνάει στον κόσμο όλο αυτό και τι αντίκρισμα έχει σε ένα νέο άνθρωπο να μιλάς για την ψυχή.
Μάλιστα. Τώρα, κύριε Κερίδη,
γεμίσαμε πολλές, κατάλαβατε, πολύ ψυχολογία και ψυχοπαραφιλολογία. Εντάξει, υπάρχουν και οι ψυχίατροι.
Για ποιους?
Εδώ πρέπει να μιλήσουμε για τις πολιτικές. Να μιλήσουμε για το μέλλον, να μιλήσουμε για τα μεγάλα προβλήματα της Ελλάδας και το λέω με απόλυτο σεβασμό σε έναν πρώην πρωθυπουργό ο οποίος προσέφερε και η πρωθυπουργία του ήταν απολύτως πετυχημένη. Έτσι.
Λοιπόν,
αλλά
και μια και
αυτό,
αναφέρεστε και στα προβλήματα, και μια και αναφέρεστε στα προβλήματα της Ελλάδας, θα σας πάω και σε αυτό. Γενικότερα θα ήθελα να σας ρωτήσω για την επιστολή προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή της κυρίας Κοβέση, που έκανε κριτική για τις πρόσφατες νομοθετικές τροποποιήσεις από τη Βουλή. Θα ήθελα λίγο να το σχολιάσετε αυτό, γιατί δεν ξέρω, ένας άνθρωπος κοινός, ας πούμε, θα μπορούσε να αναρωτηθεί τι γίνεται τώρα εδώ πέρα. Έχουμε κάποια κόντρα, έχει ξεσπάσει κάποια κόντρα μεταξύ της κυρίας Κοβέση και του ελληνικού κράτους?
Της κυβέρνησης.
Ελπίζω όχι. Κοιτάξτε, τα περί διακοπής χρηματοδότησης και τα λοιπά είναι αστειότητες, έτσι, δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Εγώ προσωπικά άκουσα την κυρία Κοβέση στους Δελφούς να συμφωνεί με την επιτάχυνση της διαδικασίας. Αλλά και επί της ουσίας δεν μπορώ να βρω ένσταση, επί της ουσίας εννοώ, γιατί να μην επιταχύνονται η δικαστική εκαθάριση των πολιτικών, αν είναι ένοχοι να πάνε στη φυλακή, αν δεν είναι να αθωθούν και να κατέβουν ξανά στις εκλογές. Λευκοί σαν περιστέρες με τη βούλα και την υπογραφή της ανεξάρτητης δικαιοσύνης.
Λέει ότι μπαίνουν σφήνες εδώ, ανακριτές και λοιπά, πράγματα τα οποία ίσως δυσκολεύουν, μεταφράζω το σκεπτικό της κυρίας Κοβέση, δυσκολεύουν της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας τη δουλειά. Αυτό είναι το επιχείρημά της, τέλος πάντων.
Κοιτάξτε, τώρα με πάτε λίγο σε θέματα που δεν θέλω αυτή τη στιγμή να θίξω. Θα το κάνω το βράδυ σε μια τηλεοπτική εκπομπή. Διότι
δώστε μας μια, μην μας παίρνετε την πουκιά.
Και φαίνεται ότι υπήρχε πραγματογνωμοσύνη την οποία είχε διατάξει με ειδικούς, την οποία υπογράφει η κυρία Τιχεροπούλου, που αθωώνει τους βουλευτές τους υπουργούς και δεν περιλήφθηκε στον φάκελο που ήρθε.
Μισό λεπτό, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό που λέτε. Υπήρχε πραγματογνωμοσύνη της κυρίας Τυχεροπούλου, η οποία αθωώνει τους βουλευτές και δεν μπήκε μέσα στο φάκελο. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό.
Ναι, και την οποία παρέλαβαν τώρα οι βουλευτές, γιατί ξέρετε την προηγούμενη εβδομάδα, Πέμπτη Παρασκευή, προσήλθαν στον εισαγγελέα.
Ναι.
Ξέρετε, είδαμε τις ασυλίες τους και έρχονται στον εισαγγελέα να καταθέσουν. Τώρα ο εισαγγελέας τους διεξάγει την έρευνα.
Mm-hmm.
Και εκεί τους δίνεται ολόκληρος ο φάκελος.
Υπάρχει και τώρα αυτή την είδατε, δηλαδή. Πού την είδατε αυτή την πραγματογνωμοσύνη που λέτε της κυρίας Τυχεροπούλου?
Με ειδοποίησαν. Δεν θα σας πω ποιος από τους 13.
Μάλιστα.
Δεν έχει σημασία το όνομα. Mm-hmm. Αλλά θα την δείξουμε το βράδυ. Στην τηλεόραση.
Εντάξει, την δείξαμε κιόλας. Την είπαμε κιόλας.
Ακούστε.
Ναι, πείτε μας.
Πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Εγώ δεν θέλω να επιτεθώ σε κανέναν. Και μακριά από μένα η οποιαδήποτε εχθροπράθεια από τους δικαστές. Έχω απόλυτο σεβασμό στη δικαιοσύνη. Θα πρέπει όμως να καταλάβουμε εδώ ότι δεν παίζουμε πολιτικά παιχνίδια. Δεν μπορεί να έρχεται φάκελος στη Βουλή πολιτικά τόσο φορτισμένος, διότι όταν καταγγέλεις 13 πολιτικούς, το καταλαβαίνει ο καθένας. Δημιουργείται ένα μείζον πολιτικό ζήτημα και να μην έχεις όλα τα στοιχεία. Τα οποία στοιχεία εν τέλει παίρνουν τώρα οι βουλευτές όταν παίρνουν τον φάκελο προκειμένου να απολογηθούν. Κάποιοι ζήτησαν προθεσμία και θα το κάνουν την ερχόμενη εβδομάδα. Κάποιοι το κάναν άμεσα με το που πήγαν στον εισαγγελέα. Έτσι.
Mm-hmm.
Λοιπόν, ούτε μπορεί να ζητάς από τη Βουλή να κάνει προανάκριση για δύο υπουργούς και να μην έχεις μέσα μία έκθεση τεχνική των ειδικών μεταξύ των οποίων υπογράφει η κυρία Τυχεροπούλου, η οποία, ηρίστο εν παρόδο, δεν είναι δικιά μας. Και δεν θα, ξέρετε, όχι ότι αυτό παίζει ρόλο, αλλά επειδή την έχει θεοποιήσει η αντιπολίτευση την κυρία Τυχεροπούλου και την έχει παρουσιάσει ως το μέγα θύμα της υπόθεσης, έτσι. Λοιπόν, θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί.
Άρα λέτε ότι υπάρχει... Πώς να το πω τώρα εγώ τώρα, δεν θέλω να βάλω λέξεις.
Ότι δεν υπάρχει κακούργημα, καταρχάς η κυρία Κοβέση, γιατί το αναφέρω, η κυρία Κοβέση αναφέρεται στα κακουργήματα.
Mm-hmm.
Σύμφωνα με την έκθεση αυτή τη Χεροπούλου δεν υπάρχει κακούργημα.
Όχι, εγώ άλλο λέω, υπάρχει αμέλεια, αυλεψία της κυρίας Κοβέση, υπενήσεστε κάτι περισσότερο.
Ακούστε, η κυρία Κοβέση έχει 3.000 υποθέσεις σε όλη την Ευρώπη. Προφανώς έχει την τελική ευθύνη, αλλά εδώ υπάρχουν οι εντεταλμένοι εισαγγελείς, Έλληνες, η συγκεκριμένη υπόθεση στην Πόπη Παπανδρέου, έτσι δεν είναι?
Mm-hmm.
Λοιπόν, δεν περιμένω ότι οι Βρυξέλλες παρακολουθούν με την ίδια επιμέλεια τις 3.000 ανοιχτές υποθέσεις που έχει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία σε όλη την Ευρώπη, στα 27 κράτη-μέλη, έτσι δεν είναι?
Ωραία, πάμε λοιπόν στους εισαγγελείς,
τους συγκεκριμένους. Έλληνες, πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί και το αφήνω εδώ και δεν προχωράω παραπέρα.
Εντάξει, κατανοητό.
Θα βγει αυτό που σας λέω όμως.
Το βγάλαμε, είσαστε, ναι, στην ουσία.
Τυχεροί που μιλήσαμε πρώτοι.
Έτσι, έτσι. Και μας το δώσατε γιατί είναι πραγματικά πάρα πολύ σημαντικό.
Δεν θα ήθελα να σας το δω, αλλά με ρωτάτε και επιμένετε.
Σε
ένα θέμα που και εμένα με στεναχώρησε πάρα πολύ.
Ναι.
Γιατί το, ξέρετε, βγήκε η αντιπολίτευση που μας κατηγορεί για Ορμπάν και ορμπανισμό. Εγώ ξέρετε τι αγώνα έχω δώσει εναντίον του Ορμπάν και του ορμπανισμού. Και πόσο πρωτοστατήσαμε στην έξοδο, στην αποπομπή του Ορμπάν από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Και ως κεντρός, κεντροδεξιός, φιλελεύθερος ευρωπαϊστής, αυτά τα ζητήματα τα παίρνω πάρα πολύ σοβαρά. Και θορυβήθηκα από αυτή την ιστορία με την κυρία Κοβέση από την περασμένη Παρασκευή. Και το έψαξα.
Μάλιστα. Νομίζω ότι ρίξατε τη βόμβα και από εδώ και πέρα να δούμε βέβαια τι θα... Το επέκεινα. Δεν περιμένουμε τώρα την αντίδραση.
Και περισσότερες λεπτομέρειες. Να δούμε τι ακριβώς.
Κύριε Κερίδη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας δώσατε και αυτή τη σημαντική πληροφορία.
Σας ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια.